Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2008-yilning 29-noyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugun eshitadiganlaringiz lavhalarning mundarijasi. Qamoqda qolayotgan muxolifat faoli Azam Turg'unov ustidan apellyatsiya mahkamasi boshqa kunga qoldirildi.
Biz mutlaqo asossiz noto'g'ri sudlangan deb aytdik.
Rossiyaning Rostov viloyatidagi o'zbeklar yetakchisi Yo'ldoshboy Siddiqov qamoqqa olindi.
Siddiqov, Yo'ldoshboy va uning o'g'li obvinyaются в организации незаконной миграции.
Rossiyada yil boshidan beri 20 nafar o'zbek millatchilari tarafidan o'ldirildi.
Mana elektrichkada nechtasini urib tashlashgan, pichoqlab elektrichkada o'ldirib tashlash yuboradi.
O'zbekistonning Qozog'istondagi elchisi Qozog'iston prezidenti huzurida bo'ldi. O'zbekiston tomoni Tojikiston chegaralariga o'rnatgan minalar aholi o'rtasida xavotir uyg'otmoqda. Qirg'izistonning O'sh viloyatida bo'lib o'tgan mahkama Hizb-ut Tahrir a'zolari ustidan hukm o'qidi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan internet olami va o'zbek dunyosi rukunlari ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Aziz tinglovchi, shu kunlarda Ozodlik radiosining yangi rusumdagi internet nashri ozodlik.org ish boshladi. Bundan oldin ham Ozodlik radiosining internet sayti bo'lguch edi. Bunisini unisidan farqi nimada deb so'rarsiz. Farq siz oladigan axborot sifati, hajmi va yangi imkoniyatlarda. Masalan, tuman kutubxonasi bilan viloyat kutubxonasini solishtirsak, har ikkisi ham kutubxona, ammo farqi bor. Birida kitob ko'p, ikkinchisida oz. Biri uzuk kun yopiq tursa, birisining eshiklari doim ochiq. Saytimiz ertaklardagi ochil dasturxon kabi sizga muntazir. Ochil deya tugmani bossangiz bo'ldi. noyabr kuni Qoraqalpog'iston Oliy sudida huquq faoli va muxolifatchi Azam Turg'unov ning apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasini ko'rib chiqish boshlandi. Azam Turg'unov O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, 10 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 3 soat davom etgan apellyatsiya mahkama jarayonidan so'ng keyingi sud majlisi 5-dekabrga belgilandi. Tafsilotlarni Mehribondan eshitamiz.
28 noyabr kuni boshlangan apellyatsion sud bir hafta tanaffusdan so'ng davom ettiriladi. Bu haqda Azam Turg'unovning advokati Rustam To'laganov Ozodlikka ma'lum qildi.
Bugun Turg'unovni boshqatdan Azamagani eshitdik, Salayevni eshitdik, jabrlanuvchini boshqatdan eshitdik. Tomonlar gapirdi, mana prokuror o'zini fikrini bildirdi. Prokuror hammasi qonuniy yaxshi bo'lgan deydi. Biz mutlaqo asossiz noto'g'ri sudlangan deb aytdik. Toshkentdan yana Rahimov Baxtiyor degan advokat kelgan, u Salayevga u ham aytdi, "Betta hech qanaqa jinoyat alomati yo'q" dedi. Men ham oqlovni hukmini chiqarishni so'radim.
Haqiqatan tovlamachilik alomati yo'q, pul alini qo'lida turgan jabrlanuvchini qo'yildi. Buni hammasini biz gapirib o'tdik bugun. Bir-biriga to'g'ri kelmaydigan joylari bor. Pulni oldin o'zi 5 million deb aytgan, 5 million pulim bor beraman degan, atigi 500 ming bergan. 20 million tovlamachilik qildi deb tuhmat qilib turibdi debdi. 5 million bermagan, 10 barobar kam bergan.
Sud jarayoni qanaqa bo'ldi? Bir qonun buzilish, boshqa holatlar kuzatilmadimi?
Yo'q, yo'q. Hozir sud juda ham adolatli, to'g'ri bo'ldi. Hammasi qonun bo'yicha ketdi.
Rustam aka, nega bir hafta o'rtada tanaffus bo'lyapti?
Rahimov hali ishni to'liq tanishmagan, shuning uchun o'zi ariza yozib bergan ekan. Keyin biz aytdikki, mana shu qolgan kunlarda band qilamiz. Shu juma kuniga so'rovdi, juma kunini tanladi.
Nima kutish mumkin, Rustam aka? Natija qanday bo'lishi mumkin?
Bulardan yaxshilik kutish qiyin, oliy sudda ko'ramiz. Chunki bu yerda hozir baribir bular o'zini fikrini o'zgartirmasa kerak deb o'ylayman. Bir yengillik ozgina qilib berishi mumkin, bu sal hali yumshatish uchun. Menga hukm o'zgarishsiz qoldirilsa kerak deyman.
Azam Turg'unovning advokati Rustam To'laganov edi. Mahkama jarayonini O'zbekiston huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham bevosita kuzatmoqda.
Bugun mana shu apellyatsiya sudida shunda ma'lum bo'ldiki, rostdan ham Azam Turg'unovda hech qanday aybi yo'qligi yana chiqyapti-da. Buyurtma ish. Bularni nima qilib bo'lsa ham qamatish. Ya'ni ushnaqa pora berib yoki narkotik modda nima tashab. No, lekin bular bunaqa yo'lini topishgan. O'sha shunaqa pulni oldindan nima qilib, o'sha pulni tashamoqchi bo'lib shunaqa nima boshlab qo'ygan.
Tushunali. Surat aka, endi o'sha tergov jarayonida Azam akaga nisbatan qiynoq qo'llanilgani masalasi bugun ko'tarildimi?
Yo'q, bunga hali yetib kelmadik. Endi bu ya'ni hali o'sha davomda bo'lsa kerak.
Azam Turg'unov joriy yilning 11-iyul kuni nukslik bir fuqarodan 20 million so'm pora talab qilganlikda gumon qilinib hibsga olingandi. 23 oktyabr kuni unga nisbatan sud hukmi e'lon qilindi. Azam Turg'unovning hamkasblari va safdoshlari pul olish sahnasi uyushtirilganligini va huquq faolining qamalishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq deb hisoblashmoqda. Muxolifat faoli Diloram Isxoqova ham Azam Turg'unov soxta jinoyat qurboni bo'lganligini ta'kidlaydi.
Teatr absurdir. Huquqlar himoyachilariga va siyosatga aralashgan o'sha oppozitsiyada bo'lganlarga qarshi odatda uyushtiriladigan sudlardan biri boshidanoq birinchi soatidanoq bu nima bilan tugatishini hamma bilgan avval hukmni chiqazib qo'yib qarorni chiqazib qo'yib keyin asta o'shanga moslashtirib sudni olib borish jarayoni
bir qator xalqaro tashkilotlar ham Azam Turg'unovning 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilinganidan xavotir bildirgan jumladan AQSh davlat departamenti tergov davomida huquq faoliga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganidan tashvish bildirgan Fransiyadagi qiynoqlarga qarshi kurashuvchi xalqaro tashkilot hamda inson huquqlari xalqaro federatsiyasi Azam Turg'unovning 10 yilga ozodlikdan mahrum etilishini qoralagan. Tashkilot bayonotida Azam Turg'unovga belgilangan qamoq jazosi eng avvalo uning huquq himoyachisi sifatidagi faoliyati bilan bog'liqligi aytiladi. Human Rights Watch tashkiloti esa Azam Turg'unovga nisbatan chiqarilgan hukmni O'zbekistonda adolat uchun faoliyat olib borayotganlarga achchiq ogohlantirish deya ta'riflagan. Ozodlik uchun mehribon
Qamoqda qolayotgan muxolifat faoli Azam Turg'unovning yaqinlari va xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari vakillari uni tuhmatga uchraganini aytishmoqda. Shu o'rinda taniqli shoir Rauf Parfi, marhum Rauf Parfining mana bu satrlarini eshitib, keyin yana eshitirishimizni davom ettirsak.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib Yirtar bo'zimni tuhmat changalida bir puldir iymon kalpir o'zligimni yulqar so'zimni yovuz shaytanatning chirkin amoli nahot bir millatning boshiga yetar nahot chekinmasdir vabo shamoli nahotki o'zbekning vatani bitar Kishanlar, zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas, aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Rauf Parfining o'lmas satrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizni yana davom ettiramiz. Rostov viloyatidagi O'zbeklar uyushmasi rahbari Yo'ldoshboy Siddiqov va uning ikki o'g'li noqonuniy migratsiya uyushtirishda gumonlanib hibsga olindi. Rossiya huquq-tartibot organlari ma'lumotiga ko'ra, Siddiqovlar bir necha yil davomida yuzlab markaziy osiyolik, asosan o'zbekistonlik migrantlarga soxta hujjatlar to'g'irlab berganlikda ayblanmoqda, ammo bu ayblar hanuz tasdiqlanayotgani ham yo'q. Mavzu tafsilotlarini Hasanjondan eshitamiz.
Rossiya Federatsiyasi prokuraturasi huzuridagi tergov qo'mitasining Rostov-Don shahar Varashilov tumani tergov bo'limi boshlig'i Aleksandr Lipalo Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Rostov oblastidagi o'zbeklar uyushmasi rahbari Yo'ldoshboy Siddiqov va uning ikki o'g'li Nodirbek va Fazliddinga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 322 moddasi 1 qismi bo'yicha jinoiy ish ochilganini aytdi.
Вот уголовное дело возбуждено вот конкретно по этой статье. Сидиков Юлдашевой и два его сына обвиняются в совершении преступления, предусмотренного вот этой статьей.
Jinoiy ish aynan shu modda bo'yicha qo'zg'atilgan. Yo'ldoshvoy Siddiqov va uning ikki o'g'li ushbu moddada ko'zda tutilgan, ya'ni noqonuniy migratsiyani uyushtirganlik bo'yicha ayblanmoqda, dedi Rostov-Don shahar Varashilov tumani tergov bo'limi boshlig'i. Lepalo ota-bola Siddiqovlar 2008 yil 3 oktyabr kuni qo'lga olinganlarini aytdi. Tergovchiga ko'ra, Yo'ldoshvoy Siddiqov Rostov shahriga kelgan markaziy osiyolik, asosan o'zbekistonlik migrantlarga soxta hujjatlar tayyorlab berish bilan shug'ullangan.
Он оказывал услуги по оформлению пребывания, регистрации, временной регистрации, потом оформления гражданства.
У вақтинчалик ро'yxatdan o'tish va keyinchalik fuqarolik uchun hujjatlarni rasmiylashtirish bo'yicha migrantlarga xizmat ko'rsatgan. Tabiiyki, bu ishlarning hammasi noqonuniy ravishda bo'lgan. So'nggi 2 yil davomida 800 ga yaqin fuqaro uning xizmatidan foydalangani huquq-tartibot organi xodimlari nazariga tushdi, deydi tergovchi. Aleksandr Lepaloning Ozodlik radiosiga aytishicha, Siddiqovlar soxta hujjatlar tayyorlab berish uchun mijozlardan minglab rubl pul olgan. Narxlari esa xizmat turiga qarab 3000 rubldan boshlangan. Rostov oblastidagi o'zbeklar uyushmasi rahbari bo'lgani uchun Yo'ldoshvoy Siddiqovni ko'pchilik yaxshi tanigan. Shu bois hujjat muammosiga duch kelgan o'zbeklar yordam so'rab doimo unga murojaat qilishgan.
Делали фиктивные документы о разрешении для разрешения на работу, там трудовые договора заключали якобы от фирм.
Ishlashga ruxsat beruvchi soxta hujjatlar tayyorlashgan. Rostov oblasti hududidagi shirkatlar bilan aslida amalda mavjud bo'lmagan shirkatlar bilan mehnat shartnomalari tuzilgan. Siddiqov migrantlarni uy-joy yoki ish bilan ta'minlash bilan shug'ullanmagan. Faqat unga tegishli bo'lgan xususiy hovlidagi 2 binodan birida ko'p sonli migrantlar yashagan, dedi Rostov-Don shahar Varashilov tumani tergov bo'limi boshlig'i. Agar Siddiqovlar aybdor deb topilsa, ularga qanday jazo belgilanishi mumkin? Bu savolga Aleksandr Lepalo Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining yuqorida aytib o'tganimiz 322 moddasi bo'yicha jazo belgilanishi mumkin deya javob berdi.
По части первой уголовная ответственность это лишение свободы на срок до 2 лет. Часть вторая предусматривает совершение преступления организованной группы, что скорее всего будет в нашем случае.
Ayni moddaning birinchi qismi bo'yicha jinoiy javobgarlik 2 yilgacha ozodlikdan mahrum etish. Ikkinchi qismi uyushgan jinoiy guruh nazarda tutilgan, qaysiki aynan shu modda Siddiqovlar ishida qo'llaniladi.
Ответственность максимальная до 5 лет лишения свободы.
Unda jinoiy javobgarlik 5 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum etishni nazarda tutadi, dedi Rossiya Federatsiyasi prokuraturasi huzuridagi tergov qo'mitasining Rostov-Don shahar Varashilov tumani tergov bo'limi boshlig'i Aleksandr Lipalo.
Eshitganimizdek, Rostov viloyatidagi o'zbeklar uyushmasi rahbari Yo'ldoshvoy Siddiqov va uning 2 o'g'li hibsga olindi, hozircha gumonlanib hibsga olindi. Rossiyada ayni paytda joriy yil boshidan buyon millatchilik negizida O'zbekistonning 20 dan ziyod fuqarosi o'ldirildi, 30 ga yaqini og'ir jarohat oldi. Rossiyada keyingi 5 yil davomida jami 300 ga yaqin odam rus millatchilarining qurboni bo'ldi. Keyingi paytda rus irqchilarining harakatlari kuchaygani, ulardan asosan Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondan borgan mardikorlar jabr ko'rayotgani ham kuzatilmoqda. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Rossiyaga mardikorlik qilib pul topish uchun kelgan qo'qonlik 22 yoshli Zikroyxon Jalilov taqirboshlar tomonidan hech bir sababsiz kaltaklanib, baxtli tasodif tufayligina tirik qoldi.
Yetlar kaltaygani, metishida bo'lgan bu. Podmaskov o'sha yerdan olib chiqib ketib, elektrichkachidan urushdi, bilmadim nima holatda ular. Ishtimadilar, biroz bechorlar deb olib chiqib ketib, cho'rkiydi. Ular 10 tacha bor edi. Ayağımda ölügen şıram bulup koyuyam işte. Temir bile ölügen betkeyem ciddi şıram koyuyam. Sudurayken de şöyle koyuyam.
Rossiyada milletçilik negizidagi hujumlar natijasida Zikroyxon singari jabrlangan O'zbekiston fuqarolari ko'pchilikni tashkil qiladi. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi eksperti Simeon Charni ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning o'tgan 10 oyi davomida 17 nafar o'zbek rus millatchilari hujumi natijasida o'ldirilgan, 22 nafari og'ir jarohatlangan.
O'zbekiston По итогам тех же 10 месяцев 17 погибших и 20 пострадавших.
Ноябрь ойда хам 3 нафар ўзбекнинг рус ирқчилари қурбони бўлгани ҳақида маълумотлар бор. Москвадаги УККА ахборот таҳлили маркази тарқатган маълумотлар бўйича 4-ноябр куни yana bir Oʻzbekiston fuqarosi skinheadlar tomonidan ўлдирилган. 25-ноябрда эса Москва шаҳрида қоравул бўлиб ишлаётган ўзбекни пичоқлаб ўлдиришди. 29 ёшли ўзбекистонлик аёл ҳам қорни ва кўкрагига урилган пичоқ жароҳатлари боис шифоханада оламдан ўтди. Жори йилда Россияда миллатчилик негизида жами 300 га яқин жиноят содир этилганлигини айтади Симён Чарни.
За 10 месяцев 113 погибших и не меньше 340 пострадавших.
Симён Чарниге кура жори йилда миллатчилик негизидаги ҳужумлар натижасида жами 113 одам оламдан ўтган. 540 киши оғир жароҳатланган. Уларнинг аксарияти Марказий Осиёдан эканлиги таъкидланади. Россияда яшаётган ўзбекистонлик Абдуғаффор аканинг айтишича, Россияда меҳнат қилаётган ўзбек мардикорлари доимий қўрқув остида яшашга мажбур бўлишмоқда.
Тақир бошлар, бритиголовилар деймиз, бу группаларга дуч келса, не только бу ўзбеклар, қора миллат, арман, Азарбайжон ким бўлишидан қатти назар, мана электричкада нечтасини уриб ташлашган, пичоқлаб электричкада ўлдириб ташлашворади. Бу ҳоллар жуда кўп бўляпти бу ерда. Бундан ҳеч бир миллат зашшонмас. Chunki kimgadir kerakdir shu narsalar ham. Bu bo'layotgan narsalar hammasi tepadan podkontrol i nima bilan plan bilan qilinadi-yu.
Aksar ekspertlar va huquq himoyachilari Rossiyada o'zga millat vakillariga nisbatan taqassizlik faqatgina bezori, taqirbosh yoshlar darajasida emas, balki hukumatning turli organlari miqyosida ham kuzatilayotganligini e'tirof etishadi. Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev ham Rossiyada millatchilik rivojlanishini Kreml yuritayotgan siyosatdan izlash kerak degan fikrda.
Rossiya hukumatı taqir boshlarga, skinheadlarga qarshi harakat olib bormayotganini sezsa bo'ladi. Chunki militsiyalar bunga ko'z yumib turishi bu hukumatni olib borayotgan siyosatini dalolat beradi. Hukumatning siyosati shunaqa ekanligi, ya'ni bugungi kunda Kremlning ko'z yumishi bu davlatning siyosatidan kelib chiqiladi degan fikr tug'iladi.
Huquq faollari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Rossiyadagi rus millatchilari soni taxminan 70 ming nafarni tashkil qiladi. Ayniqsa Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida rus irqchilarining harakatlari kuchaygan. Joriy yilda ushbu shaharlarda faoliyat yuritayotgan rus millatchilarining 12 ta jinoiy guruhi aniqlangani haqida xabar qiladi Rossiya Ichki ishlar vazirligi. Ayni jinoiy guruhlar tomonidan 34 ta qotillik sodir qilingan. Qurbon bo'lganlarning 10 nafari O'zbekiston fuqarolaridir. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, joriy yil boshidan beri rus millatchilari 20 dan ziyod O'zbekiston fuqarosini o'ldirishgan. Ayni paytda O'zbekistonda o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, so'rovlarda qatnashganlarning 65% ruslarni o'ziga do'st deb biladi, 72% ruslarni do'st deb biladi, 65% esa O'zbekistonni Rossiya bilan qo'shilishini istaydi. Demak, mana shu jihatni mana rossiyaliklar ularni o'ldirayotgan bo'lsa ham, nega ularni sevmoqda degan savol javobini yakshanba kuni efirga uzatiladigan qurultoy eshittirishida tinglaymiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshittirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavzularida ozodlik qurultoy eshittirishi yakshanba kuni efirga uzatiladi. Nega o'zbeklar ruslarni yaxshi ko'radi degan savol javobini izlaymiz. Kuni kecha Germaniyaning NDR telekanali O'zbekistondagi matbuot erkinligini bog'uvchi repressiv hukumat va uni oqlashga harakat qilayotgan Germaniya hamkorini fosh etuvchi hujjatli filmni namoyish qildi. Nemis to'lqin akademiyasining shubhali aloqalarga asoslangan O'zbekistondagi jurnalistik ta'limi barobarida bu mamlakatdagi muxbirlar ta'qib, tuhmat, qiynoq va qamoqdagi azoblar bilan yuzma-yuz qolmoqda. Demak, ozodlik muxbirlariga ham keyingi paytda televideniyada nihoyatda qarshi filmlar namoyish qilingani ham aytilmoqda. Bu targ'ibot filmidagi ozodlikka bo'xton ag'darish jarayonida Nemis to'lqini radiosining hamkori Germaniya ko'magida ishlayotgan jurnalistlarni qayta tayyorlash markazi rahbari Gulnora xonim Bobojonova ham ishtirok etadi. Ayni paytda Nemis to'lqini Gulnora Bobojonovadan masofalanishga tirishmoqda.
Nemis to'lqini O'zbekistondagi shubhali hamkori Gulnora Bobojonova bilan hamkorlikni to'xtatmoqchi. Bu haqda UzNewsNet sayti Nemis to'lqini radiosi bosh muharriri Miodrash Sorich so'zlariga tayanib xabar tarqatdi. O'tgan hafta Germaniyaning NDR o'zining ZAP dasturida Nemis to'lqinining O'zbekistondagi shubhali hamkori Gulnora Bobojonova haqida hikoya qilib, uni o'zbek rejimi himoyachisi mustaqil jurnalistlarni mamlakatdan quvg'in qilishda ishtirok etgan shaxs sifatida tasvirlagan edi. Ko'rsatuv muallifi germaniyalik jurnalist Markus Bensman Nemis to'lqini radiosi qaroridan mamnun ekanini aytadi.
As I understand from the saying of Mr. Sorich, he's the chief editor German Wave Radio, that there is an base is changing the German Wave and that they are going to split from cooperation with Bobojonova and the institution.
Nemis to'lqini radiosi bosh muharriri Miodrash Sorich gapidan shuni angladimki, ular Gulnora Bobojonova va uning jurnalistlarini qayta tayyorlash markazi bilan hamkorlik qilishni boshqa istashmayapti, chunki NDR kanal orqali efirga berilgan ko'rsatuvda Bobojonovaning erkin jurnalistga do'sti emasligi, u ayol u yerdagi jurnalistlarni qatag'on qilayotgan rejim hamkori ekanini isbotladi. Men Nemis to'lqini qaroridan juda mamnunman, chunki bunaqa odam bilan, bunaqa tashkilot bilan hamkorlik qilish Germaniya uchun uyat edi, dedi Markus Bensman. Gulnora Bobojonova xalqaro jurnalistlarni qayta tayyorlash markazi direktori sifatida Nemis to'lqinini O'zbekistonda tarqatish masalalari bo'yicha vakil sifatida uzoq vaqtlardan buyon ikkita kursini qulay egallab kelayotgan edi. U Germaniyaning Konrad Adenauer jamg'armasining uzoq yillik hamkori sifatida ham g'arblik homiylardan va jurnalistlik tashkilotlardan O'zbekistonda professional jurnalistikani rivojlantirish uchun ajratilgan pullarni olib, aslida u mamlakatda bo'layotgan voqealarni yozishga intilayotgan jurnalistlarni qoralash, Islom Karimov diktaturasini mustahkamlash yo'lida xizmat qilayotgani aytilgan edi NDR kanalining ZAP dasturida. Ushbu ko'rsatuv ortidan Konrad Adenauer jamg'armasi ham Gulnora Bobojonovadan uzoqlashgan ko'rinadi.
We have no common projects with Ms. Bobojonova.
Hozir biz Gulnora Bobojonova va uning markazi bilan hamkorlik qilayotganimiz yo'q. Kelajakda ham, kelasi yil uchun mo'ljallangan loyihalarda ham bu ayol bilan hamkorlik ko'zda tutilmagan. Biz boshqa ustuvor sohalarda ishlamoqchimiz, dedi Konrad Adenauer jamg'armasining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili janob doktor Gregor Risal. Ozodlik muxbirlariga qarshi stalinizm ruhida tayyorlangan va O'zbekiston televideniyasining birinchi kanali orqali jurnalistik surishtiruv nomi ostida taqdim etilgan ko'rsatuvda Gulnora Bobojonova jurnalistlarni fosh qiluvchi rolida namoyon bo'lgan edi. Bu ko'rsatuvda ozodlik jurnalistlari jinoyatchilar va xalq dushmanlari sifatida tasvirlangandi. Ularni qo'rqitish uchun butun mamlakat bo'ylab O'zbekistonda yashayotgan ularning qarindoshlari, aniq uy adreslari haqida batafsil ma'lumot berilgandi. Bobojonova xonimning aynan shu ko'rsatuvda chiqishi shov-shuvlarga sabab bo'ldi. NDRning ZAP dasturi so'roviga ko'ra, Nemis to'lqini o'zining o'zbek hamkorini himoya qilishga urinadi. Bobojonovaning ozodlik jurnalistlarini jinoyatchilar sifatida talqin qilgan O'zbekiston telekanali qay maqsadda undan intervyu olganini, qanday kontekstda berilishini bilmaganini aytdi. Bobojonova o'zining chiqishi tasodifiy emasligini esa dushanba kuni Ozodlik radiosida bergan intervyusida yana bir bor tasdiqladi. O'zbekistondagi mahkum mustaqil jurnalistlar haqidagi savolga javob berarkan, Bobojonova ularning kasb faoliyatlari uchun hukm eshitmaganlari haqida gapirdi, biroq bu jurnalistlar bilan tanish emasligiga ishora qilib, mavzudagi suhbatni davom ettirishni istamadi. Nemis matbuotida unga nisbatan aytilgan uning diktatorlik rejimi bilan hamkorlik qilishi va mustaqil jurnalistlar qatag'onida ishtiroki haqida esa o'zining sevimli maqoli bilan it huradi, karvon o'tadi, deya javob berdi. Lekin nemis jurnalisti Markus Bensmanning aytishicha, it huraveradi, lekin gohida karvon yo'lini o'zgartirishi ham mumkin.
Она немножко привыкает, что собака могут лать, и что иногда каравана меняет дорогу.
Hurmat, Hurmat Bobojon lavhasi edi. Kimning karvon, kimning it ekanligi kelajakka havola, ammo NDR telekanali namoyish qilgan filmda Gulnora Bobojonova va begunoh jurnalistlarni kushxonaga yeltuvchi gunoh echkisi sifatida tasvirlanadi. Nemis to'lqini hamkori ni intervyusi ham mana shu filmdan o'rin olgan. Biz qiyin va xatarli sharoitda ishlaymiz. Gulnoraga o'xshaganlar esa faqat pul topishni o'ylashadi, faqat pul topishni. Nega u O'zbek davlat televideniyasiga gapirgani uchun g'arbdan pul olish kerak? Buni hech tushunmayman. Har holda Gulnoraning o'zining aytganlari jurnalistlar uchun yomon oqibat, kasb qilishni juda yaxshi biladi, dedi filmga intervyu bergan Nemis to'lqini hamkorlaridan biri. Film haqidagi tafsilotlar, demak, filmni butun tarjimasi internetdagi saytimizdan o'rin olgan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlikradiosi.net www.ozodlik.org.
Havo mavzularida ozodlik, muhtaram tinglovchi, 27-noyabr kuni Ostona shahrida Ispaniya, Kuba, O'zbekiston va Qatar elchilariga ishonch yorliqlarini topshirgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev O'zbekiston rahbari Islom Karimovning ikki davlat o'rtasida erkin savdo hududini tashkil etish borasidagi g'oyasini to'laligicha qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Ayni paytda ikki davlat kuzatuvchilari Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida erkin savdo hududining tashkil etilishi ikki davlat iqtisodiga foyda keltirsa-da, mazkur qo'shni davlatda mavjud qonunlar bunga to'sqinlik qilishi mumkinligini ham ta'kidlashmoqda. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova o'rganishga harakat qildi.
Joriy yil iyul oyida Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida Qozog'iston bosh vazir o'rinbosari Umrzaq Shukiyev o'zbekistonlik hamkasbi Rustam Azimov bilan ikki davlat o'rtasida o'zaro erkin savdo hududini tashkil etish loyihasi konsepsiyasi ishlab chiqilishi borasida kelishib olgandi. O'shanda 5 oylik muhlat ichida mazkur loyiha konsepsiyasini to'la ishlab chiqishni o'z bo'yniga olgan ikki davlat vakillari erkin savdo hududi borasidagi ishlab chiqilishi rejalashtirilayotgan hujjat avvalgi loyihalardan mutlaqo farq qilishi va unda nafaqat boj to'lovlarini bekor qilish, balki aksiz, migratsiya, tovar aylanishi, sarmoyalar va ikki davlat chegaralaridagi nazorat o'tish punktlari ishini tartibga solish kabi masalalarni hal etish ko'zda tutilganini ma'lum qilgandilar. Biroq Qozog'iston va O'zbekiston rasmiylarining o'zaro erkin savdo hudud tashkil etish borasidagi kelishuvlari haqida mulohaza bildirayotgan aksar kuzatuvchilar bunday hudud tashkil etish g'oyasi yangi emasligini va bu hujjatning amalda tatbiq etilishi o'ta mushkulligini bildirmoqdilar. O'zbekistonlik tahlilchi Abdusalom Ergashev buning sabablari haqida o'z taxminlarini bildiradi.
17 yildan beri har xil ittifoqlar, har xil nimalar, uyushmalar, har xil birlashmalar, mustaqil davlatlar, hamkorligi davlatlari o'rtasida ko'p tuzildi, lekin hammasi deklarativ holat olib ketyapti. Xalq uchun, ayniqsa O'zbekiston xalqi uchun biror bir kishini yo foyda keltirganini hali man masalan o'zimni deb tanamda his qilolganim yo'q,
deydi Abdusalom Ergashev. O'z navbatida qozog'istonlik siyosatshunos Do'stim Satpoyev ikki davlat o'rtasida erkin savdo hududining tashkil etilishi eng avvalo O'zbekiston iqtisodiga salbiy ta'sir o'tkazishi, shu bois qo'shni mamlakat rasmiylari bu ishni iloji boricha ortga surishlari mumkinligini aytadi.
O'zbekiston ekonomika na vsemo как бы опирается на некоторые источники доходов.
O'zbek iqtisodi daromadning ayrim manbalarga tayanishi va bojxona to'lovlari haqiqatdan ham bu daromadlarning katta qismini tashkil etishi e'tiborga olinsa, bu yerda muayyan muammolar bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Yana bir muammo shuki, agar ikki davlat o'rtasida o'zaro erkin savdo hududi tashkil qilinsa, O'zbekistonga qozoq biznes tuzilmalari kirib keladi. Ularda o'zbekistonliklarga nisbatan pul ham, tajriba ham ko'proq. Bu esa xuddi Qirg'izistonda bo'lgani kabi qozoq tadbirkorlarining oppo-osonlik bilan o'zbek iqtisodining bir qismini sotib olish xavfini tug'diradi, deydi Satpayev. O'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivonin esa ikki davlat o'rtasida erkin savdo hududining tashkil etilishi qozoq va o'zbek tadbirkorlari o'rtasida kuchli raqobat keltirib chiqarishi va o'z navbatida bu raqobatda aynan kuchli taraf yengib chiqishini ta'kidlaydi. Tahlilchiga ko'ra, hozirda ikki davlat ham bunday organni tuzishga tayyor, biroq bunga ba'zi bir texnik masalalar to'sqinlik qilmoqda. Men agar boj to'lovlari qisqarsa, demak uning o'rnini qoplaydigan boshqa manba o'ylab topilishi kerak deb aytgandim. Yo soliqlarni oshirish kerak, yo boshqa choralar ko'rilmog'i kerak. O'sha manbani qayerdan topish haqida o'ylab ko'rish lozim. Buning uchun esa muayyan bir vaqt talab etiladi. Shu kabi mulohazalar bu jarayonni sekinlashtiryapti. Bu organni tashkil qilish uchun siyosiy iroda namoyish qilinyapti. Bunga iqtisodiy jihatdan ehtiyoj ham bor. Shuning uchun bu reja ertami, kechmi amalga oshiriladi, dedi Viktor Ivonin. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Ostona shahrida Ispaniya, Kuba, O'zbekiston va Qatar elchilariga ishonch yorliqlarini topshirgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev. Demak, O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida erkin savdo hududi tashkil etish borasidagi fikrlarini ochiqladi. Noyabrning oxirgi kunlaridan boshlab Qirg'izistonda esa norozilik namoyishlari oyligi boshlanadi. Qirg'iziston muxolifati bir qator namoyishlarni uyushtirishni, prezident, hukumat va parlament iste'fosini talab qilishni bildirmoqda. Muxolifat bu tadbirlar hukumat tomonidan namoyishlar o'tkazish taqiqlangan Bishkek bosh maydonida uyushtirilishi haqida ham ma'lumot berdi. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Elmuroddan eshitamiz.
Norozilik tadbirlari Qirg'iziston birlashgan muxolifatining 29 noyabrda o'tadigan xalq qurultoyidan boshlanadi. Qurultoy mamlakatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy vaziyatni muhokama etishi, prezidentning iste'foga chiqishini talab qilishi kutilmoqda. Dekabr oyidan esa Qirg'iziston inqilobiy qo'mitasi, Erk partiyasi, Jo'mart vatanparvarlik harakati, Qirg'iziston musulmonlar ittifoqi norozilik namoyishlari o'tkazadi. Hukumat qarori bilan Bishkek markaziy maydonida namoyishlar o'tkazish taqiqlangan, biroq muxolifat shunga qaramay namoyishlarni ayni bosh maydonda o'tkazilishini e'lon qilgan.
Konstitutsiya bo'yicha 25-chi statiyaga qarshi bo'lmaydi. Biz ochiq aytyapmiz, qanday требование chiqamiz tugunda.
Bu qonunga zid emas, konstitutsiyaning 25-chi moddasiga zid kelmaydi. Biz o'z talablarimizni oldinroq xalqqa ochiq aytganmiz. Namoyishga kamida 3000 odam yig'ilishi kutilmoqda, dedi Qirg'iziston inqilobiy qo'mitasi a'zosi Erkin Bo'lakbayev. Qirg'iz muxolifatchilari namoyishlarni birgalikda emas, alohida-alohida o'tkazmoqchilar. Bu esa deyarli har kuni Bishkek bosh maydoni namoyishchilar bilan to'la bo'ladi, deganidir. Kuzatuvchilarning aytishlaricha bundan maqsad hukumatga davomli tarzda bosim o'tkazishdir.
Qish qatti bo'lsa, svet yo'q bo'lsa, qimmatchilik bo'lsa, ko'mir yo'q bo'lsa, el chiqadi. Ana kim to'xtaladi?
Qish qattiq kelsa, elektr ta'minoti bo'lmasa, buning ustiga qimmatchilik, ko'mir ham yo'q. Albatta, xalq ko'tariladi. Uni kim ham to'xtatib qola olardi? Muxolifat esa xalqning ijtimoiy muammolaridan o'z siyosiy maqsadlarini amalga oshirish vositasi sifatida foydalanadi, dedi siyosatshunos Bekbosun Bo'riboshev. Biroq Qurmonjon.com nomidagi jamoatchilik jamg'armasi rahbari Jildiz Joldoshovaning aytishicha, omma muxolifatni qo'llamasligi va namoyishlarga chiqmay qolishi ham mumkin.
Yil bu shakka barbayt, men noyim bu jekeche oyim. Sebebi yil tushundi-da.
Xalq bu yo'lga bormaydi, chunki xalq muxolifatning tarqoqligini tushundi. 2005 yil martigacha muxolifatda birlik, yakdillik bor edi. Ayni paytda esa har kim o'z siyosiy maqsadini amalga oshirish uchun kurashmoqda, dedi Jildiz Joldoshova. Shuni ham aytib o'tish kerakki, parlament saylovlari arafasida hokimiyatdagi Ak yo'l partiyasi bilan birlashgan Yangi Qirg'iziston siyosiy harakati ham muxolifat safiga qo'shildi. Bu harakatning liderlari bo'lgan general Ismoil Isoqov, xavfsizlik kengashi kotibi Usen Sidiqov esa prezident maslahatchisi lavozimidan iste'fo bergan. Yangi Qirg'iziston harakati ham dekabr oyida o'z mitinglarini o'tkazishni rejalayotganini bildirdi. Nazarbek Nishonov rahbarligidagi Vatanparvarlar partiyasi esa prezident iste'fosi uchun imzo yig'ish jarayonini davom ettirishini bildirgan. Shu kungacha partiya 100 ming imzo yig'gan. Qirg'iziston konstitutsiyasiga ko'ra 300 ming imzo yig'ilsa, prezidentga ishonchsizlik bildirish jarayonini boshlash mumkin bo'ladi. Vatanparvarlar partiyasi dekabr oyida bu jarayonni boshlashini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonliklarni qishni qattiqligi, ko'mir yo'qligi va boshqa muammolar, demak, ular noroziligiga sabab bo'layotgan bo'lsa, tojikistonliklarni O'zbekiston va Tojikiston chegarasidagi minalar muammosi xavotirga solmoqda. Tojikiston minalarni zararsizlantirish markazi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, bu mamlakat hududida taxminan 15 million kvadrat metrdan ortiq maydon minadan tozalanmay qolgan. O'zbekiston bilan chegara hududlarida aniqlangan 57 ta eng xatarli maydonlarni minadan tozalash imkonsiz bo'lib qolayotgani bois Tojikiston tomoni aholi orasida faqat tushuntirish ishlari olib borish bilan cheklanmoqda. Tafsilotlar Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojikiston minalarini zararsizlantirish markaz raisi o'rinbosari Parviz Mavlonqulov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda muayyan sabablarga ko'ra mamlakatda minalardan tozalash ishlari biroz oqsayotganini bildirdi.
Moy apreli soli 2010 muayyan kardoshi yo'lda az taxmin
тарафынан 52 миллион метр мураба.
Аттава конвенциясы талабларга муафик Тажикстан 2010 жыл 1 апрельге кадар өз худудун миналардан батамам тазалап үлгүрүш керек. Ама маблаг техника ва ишчи күчлөрүнүн жетишмаслиги сабаплы биз бу муддатта миналарды зарарсыздандырыш иштерин поёнуга жеткизе алмайбыз. Şu күнгө кадар Тажикстан худудунда аныкталган 52 миллион квадрат метр мина майдандарынын тахминен 42 миллиону миналардан тазаланды. Калган 10 миллион квадрат метр майдан ва Тажикстандын Афганистан менен чегара худудлардагы яна 5 миллион квадрат метр, жамы 15 миллион квадрат метр майданда пиёдаларга каршы миналар мавжуд. Келгүсү 2 жыл мобайында биз бунча майданды миналардан тазалай алмайбыз. Шуну назарга алган холда Тажикстан Бирлашкан Миллаттар Ташкилотунан миналарды зарарсыздандырыш дастуру мухлатын яна 5 жылга узайтырыш ва кошумча маблаг ажыратышын сурады деди. Тажикстан миналарды зарарсыздандырыш марказ расмисы Парвиз Мавлонкулов. Тажикстанның Өзбекстан белән чегара худудларыга бундан 9 ел авал пиёдаларга каршы көмелгән миналарны зарарсызландырыш эшләрендәге муаммаларга тоталар икән.
Оид ба безасозы мина ходар сарһади Тажикстан Өзбекстан мобо җонибе Өзбекстан ягон хамкори надоре.
Тажикстан ба Өзбекстан чегараларында көмелгән миналарны зарарсызландырыш барасында Өзбекстан белән хамкорлык юлга қойылмаган. Умуман алганда Тажикстан худудыны пиёдаларга каршы миналардан тазалашта Өзбекстан белән чегараларыбызда көмелгән майданлар назарда тутылмаган. Markazimiz tomonidan 2003-2004 yillarda o'tkazilgan bir necha tadqiqotlar natijasida O'zbekiston bilan chegaralarimizda 57 ta xatarli mina maydonlari aniqlangan edi. Ammo afsuski O'zbekiston tomoni mutaxassislarimizga chegaralarga yaqinlashishga ruxsat bermagani tufayli bu maydonlar masofasi aniqlanmay qolgan. O'ylaymanki, ikki davlat o'rtasidagi siyosiy masalalar o'z yechimini topmagunga qadar biz bu hududlarda faqat aholini ogohlantirish ishlari bilan cheklanib turamiz xolos, deydi Parvez Mavlonqulov. Tojikiston minalarini zararsizlantirish markaz rasmiysining bildirishicha, o'tgan shu davr ichida Tojikistonning O'zbekiston bilan chegarasida ko'milgan piyodalarga qarshi minalardan 80 nafar tojikistonlik halok va yana 100 nafar esa majruh bo'lib qolgan. Qayd etib o'tish joizki, o'zbek-tojik chegaralarida ko'milgan minalardan asosan Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh bo'lgan Sug'd viloyati aholisi zarar ko'rmoqda. Islomiy guruhlar va xalqaro terrorchilarning O'zbekiston toprog'iga o'tish oldini olish maqsadida ko'milgan minalardan oddiy aholi, aksariyati o'tin terish, mol boqish uchun chiqqan Sug'dlik bolakaylar jabr ko'rayotgani borasida ko'plab marotaba aytilgan. So'g'd viloyatidagi Isfarat tuman Lakkon qishloq kengash kotibi Hoshimjon Meliboyev o'zbek-tojik chegaralari minalardan tozalanmay, balki aholi orasida ogohlantirish ishlari olib borilishi bilan cheklanayotgani bois minalar xavfi saqlanib qolayotganidan tashvish bildirdi.
Shundaylar nomida 11 sharvandimi shunaqa o'xshab tuyulish bo'ldi. Shundan 3 nafarlari o'tgan ko'z yumishdi. Qolgan 2 nafarlari tirik nogiron bo'lib qolishdi. Qolganlar har yengilroq jarohatlar olib qolishdi. Chunki ishlari juda ham ko'p bo'lib boriladi. 1-2 marta uyma yurib, har bir odamga tushuntirib, 7 yoshdan 3 yoshdan kattaroq yoshdagi odamlarga hammalarga imzo ham qo'yib chiqdik. Shunga qaramay, noshpekchilik, tekshirik tashkilotlar odamlar shu toqqa bizdan so'ng o'tin tergani borishadi, qiradirlarga. Sotuvchilar juda ham tashvishlanar edi. Bitta yomon tomoni shuki, shu O'zbekiston bilan Tojikistonning chegarasini aniq bir o'rni ma'lum emas. Qayerdan nariyog'i O'zbekistonning bu yog'i Nariyog'i yana qayerda chegara almashadi hech kim bilmaydi.
Suhbatdoshimizga ko'ra O'zbekiston mahalliy hokimiyatlari bilan bu borada hamkorlik mutlaqo yo'lga qo'yilmagan.
Keyingi vaqtda O'zbekiston bilan Tojikiston munosabatida biroz iliqlik paydo bo'ldi va elektr energiyasi berilayotgan muhlat ozgina uzaydi. Yo'q, bizning bilishimizcha shu Turkmanistondan O'zbekiston orqali tranzit o'tib kelayotgan elektr energiyasi tufayli bo'lsa kerak. Jamoas kelajakda agar rahbarlarimiz kelishsa, xalq orzu, talabi, istaklarini, orzularini e'tiborga olsa yaxshi bo'ladi deb umid qilamiz.
Deydi Lakkon qishloq kengash kotibi. Meliboyevga ko'ra bu So'g'd viloyat rasmiylariningina emas, balki katta yoki kichik tojikistonlikning ko'p yillik orzusidir. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish.
Qayerdansiz?
O'shdan.
Qayerda u?
Andijondan 45 chaqirim narida.
Ha, demak O'sh Andijon viloyatida ekanda.
Yo'q. O'sh viloyati markazi.
O'zbekistonda bunday viloyat yo'q.
To'g'ri, chunki u Qirg'izistonniki.
Unda nima uchun o'zbekcha gapiryapsiz?
Ha, o'zbekmanda axir.
Qirg'izistonda o'zbeklar bormi?
Esimda, bu savoldan keyin damim ichimga tushib ketgan edi. 70-chi yillarning o'rtalarida endi temir qanot bo'lib men ham bir o'qiy deb Toshkentga borganimda bir sirdaryolik tengdoshim ikkovimiz o'rtamizda bo'lib o'tgan edi. Bu savol javob. Oradan yillar o'tdi. 90-chi yillarning boshida O'shga Islom Karimov bordi. O'sha paytda kommunistik partiyaning birinchi kotibimidi, prezidentmidi, aniq esimda yo'q. Esimda qolgani u kishining O'shni hech O'sh deya olmagani. shu so'zni aytish zarurati paydo bo'lishi bilanoq O'zbekiston rahbarining og'zidan o'sh o'rniga osh degan so'z chiqavergan edi. O'shliklar rosa kulganida o'shanda qorni ochib qopti deb. Eslaganim bu ikki holat respublikadan tashqaridagi o'zbeklarga munosabat O'zbekistonda oddiy xalq darajasida ham, rahbariyat darajasida ham hamin qadar ekanligidan darak bo'lishi mumkin. Bu haqda ko'p va xo'p gapirilgan. Bugun yana cho'zmoqchi emasmiz.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Eshitirishimizning bugungi mavzuini Qozog'istondan kelgan bir xabar belgilab berdi. Bu mamlakatda Qozog'iston o'zbeklari degan 2 jildlik ma'lumotnoma nashrga tayyorlanayotgani to'g'risida kuni kecha xabar qilgan edik. Qozog'istonlik jurnalist Murod Abubakirov.
Qozog'iston o'zbeklari kitobi 3000 tirajni chiqarish mo'ljallanyapti. Shundan 500 tasi sovg'a tariqasida bepul tarqatiladi. Kitobga kiritiladigan shaxslar Qozog'istonda tug'ilib o'sib, vatanning taraqqiyotiga mehnat qilgan insonlar demoqchimanda. Ular O'zbekistonda yashaganlar, Qozog'istonda tug'ilib, O'zbekistonda ishlaganlar, bor Qirg'izistonda ishlaganlar bor, uning ichida Tojikistondagilar bor, Rossiyada ishlaganlar bo'ladi. Kitob o'zbek, qozoq va rus tillarida chop etiladi va ensiklopediya qalin bo'ladi. Bu o'ziga xos bir tarixiy ensiklopediya kitob bo'ladi, bayg'i o'zimizning o'tmishda va hozirda xizmat qilayotgan insonlar kiradi unga, dedim-ku boy aytgandek. Maqsadi o'zbeklar tarixini yaratish demoqchi, o'ziga xos bir tarix bo'ladi bu. Qozog'istonda tug'ilib o'sgan o'zbeklarning xizmatlari haqida hikoya qiladi bu kitob.
Qozog'istonlik jurnalist Murod Abubakirov tez kunlarda nashrdan chiqishi kutilayotgan Qozog'iston o'zbeklari ensiklopediyasi to'g'risida aytib berdi. Kitob hali chiqmay turib tanqidlarga uchrayapti. Uning mualliflarini ba'zilar millatchilikda ayblashga ham ulgurdi. Millati o'zbek tanqidchilarining esa kitobning sifatiga shubhasi bor. Masalan, adabiyotshunos olim Botir Norboyev mana bunday dedi.
Bu kitob nuqtai nazarimcha juda bir ichida albatta yaxshi narsalar ham bor. Juda mashhur odamlar haqida, mana Janubiy Qozog'iston tug'ilib, O'zbekistonda katta-katta ishlarda ishlagan odamlar haqida ham maqolalar bor. Ba'zilari mana buni hammasini inkor qilmoqchi emasman, lekin shu yaxshi maqolalar bilan birga haligi tuman darajasidagi, viloyat darajasidagi gazeta jurnallarda chiqqan mayda-chuyda haligi lavhalar, kichkina o'chakchalar, mashular ham bor.
Albatta, har bir kitob sifatli bo'lgani durust, lekin Qozog'iston o'zbeklari ma'lumotnomasi u tashiydigan yuk. Millatning ko'zga ko'ringan vakillari to'g'risidagi tarqoq ma'lumotlarning bir joyga to'planayotgani bilangina qadrli bo'lishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Qozog'istonda millat faxrlansa arziydigan yuzlab, balki minglab o'zbeklar borki, ular to'g'risida o'zbekistonliklar bilavermaydi. O'zbekistonliklar Qirg'izistonlik millati o'zbek akademik Mirrahimov to'g'risida ham yaxshi bilavermaydilar.
Mirsayid Mirhamidovich Mirrahimov 1927-yilda Qirg'iziston poytaxti Frunze, hozirgi Bishkek shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, kasbi shifokor, dunyo tog' meditsinasi asoschisi, sotsialistik mehnat qahramoni, Markaziy Osiyo kardiologlar assotsiatsiyasi prezidenti, Qirg'iziston, Rossiya va Nyu-York fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi. 1995-yilda Kembridj xalqaro bibliografiya markazi tomonidan dunyo ilm-fani rivojiga qo'shgan eng buyuk hissasi uchun xalqaro hamjamiyat ordeni bilan mukofotlangan. 550 ta ilmiy ish va 19 ta kashfiyot egasi. 2008-yilning 2-oktyabrida 81 yoshida olamdan o'tgan.
Mirrahimovning shogirdlari uni qirg'iz meditsinasi dohiysi ham deb ataydilar. Bishkekda Mirrahimov asos solgan kardiologiya va terapiya markazi xodimi, tibbiyot fanlari nomzodi Abdumital Xolmatov gapiradi.
Этот человек 25 лет стал кандидатом медицинских наук, а 39 лет стал доктором медицинских наук. 42 года уже он стал член-корреспондентом Академии медицинских наук Советского Союза.
Bu odam 25 yoshida tibbiyot fanlari nomzodi, 39 yoshida tibbiyot fanlari doktori ilmiy darajalariga erishdi. 42 yoshida esa u Sovet Ittifoqi meditsina fanlari akademiyasi muxbiri a'zosi edi. U kishining ilmiy darajaga ega bo'lgan shogirdlari soni 100 dan oshadi, dedi Abdumital Xolmatov. Uning aytishicha, akademik Mirrahimov mintaqada unikal bo'lgan bir qator markazlarni tashkil etgan. Ulardan biri Bishkekdagi kardiologiya va terapiya markazidir. Bu yerga O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston va Rossiyadan bemorlar olib kelinadi, yurak bo'yicha murakkab operatsiyalar o'tkaziladi.
Благодаря этому человеку потом открылся вот высокогрузотный реабилитационный центр Тяшу.
Shuningdek, bu odam harakatlari bilan tuya oshuv davomida o'ta yuqori tog' cho'qqisidagi reabilitatsiya markazi ham tashkil etildi. Bu markaz 3200 metr balandlikda joylashgan dunyodagi yagona tibbiyot markazidir, dedi Abdumutal Xolmatov.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Qirg'izistondagi taniqli siyosatchi va tadbirkor Qodirjon Bodirov esa akademik Mirrahimovning boshqa insoniy jihatlari haqida gapiradi.
1997-yili Jallobod shahrida litseyda ochilishiga bu odamni tahlil qilganman. Shu o'zbeklarni Qatarida qatnashib shuni ochilishida bo'lib, juda katta bir ta'sirotda qoldida. Bu odam meni Bishkekka chaqirdi. Chaqirib o'zini butun o'g'il qizlarini nevara chevaralarini to'plab shu yerda shu Jallobodda ko'rgan narsalarini aytib, men bilan bir yaqindan tanishtirdi. Tanishtirganda men shunday deb tushundimki, doimiy ravishda butun dunyo miqyosida ishlagan odam bizni xalqimizning ichiga bo'lib mana bu provinsiyalarga, chetdagi qishloqlarga birda ikkita undaqa bir yozilib kirib bormagan ekanda, shuni ta'sirlanganini ko'rib, mana shu yerda bolalariga bizni kak premier qilib ko'rsatdi.
Tadbirkor Qodirjon Botirovning kichkinagina Jalolobod shahrida mintaqadagi eng zamonaviy litseyga asos solganidan ilhomlangan Mirsaid Mirrahimov Qirg'izistonlik o'zbeklar uchun boshqa o'quv dargohlari yaratish ishiga ham kirishgan. Qodirjon Botirovning e'tirof etishicha, Jalolaboddagi Xalqlar do'stligi nomidagi o'zbek-qirg'iz universiteti qurilishida va ish boshlashida olimning mehnati juda katta bo'lgan.
Keyin mana universitet ochilishlarida Said Mirhamidovich o'zini juda katta bir katta hissasini qo'shdi. Biz buqvali keyingi yillarda universitetga harakat qilib qurdik, shuni med fakultetini ochdik. Mana shu ishlarda o'zi, o'g'li, atrofidagi shogirdlari juda katta yaqindan turib bizga yordam berdi,
dedi Qodirjon Botirov. Biroq olim boshqa loyihalarini amalga oshirishga ulgurmadi. U Qirg'iziston janubida yurak qon tomir kasalliklarini malakali davolovchi markazlarini tashkil etish ishiga kirishgan edi. 2007-yilning 29-oktyabrida Mirsaid Mirrahimov o'zi asos solgan va butun umrini bag'ishlagan kardiologiya va terapiya markazi rahbarligidan chetlatildi. Uni moliyaviy kamchiliklarda ayblab, nomiga dog' tushirmoqchi bo'ldilar. Biroq kardiologiya markazi jamoasi barcha moliyaviy masalalar jamoaning umumiy yig'inlarida hal etilganini aytib, akademikni himoya qilib chiqdi. Lekin hukumat o'z qarorini o'zgartirmadi. Oradan bir yil o'tib, 2008-yilning 2-noyabrida akademik Mirrahimov olamdan o'tdi. Bugungi kunda Qirg'izistondagi o'zbeklar hamda o'zbeklar jamoat tashkilotlari uning nomini abadiylashtirish harakatidadirlar. Ulardan biri jurnalist Abdumo'min Mamaraimov.
Mintaqalarda kardiologiya bo'yicha ulkan ishlar olib borgan odam. Birinchi marotaba top kardiologiyasi bo'yicha markaz ochgan odam sifatida bilamiz. O'sha sotsialistik mehnat qahramoni, akademik. Bunaqa odamlar juda ham kam. Keyin biz shu bir loyiha ham bor edi. Qirg'izistonlik o'zbeklar degan bir kitob yozmoqchi edim. O'shanga shu odam kirish kerakda loyiha bo'yicha. Endi nasib qilsa o'sha kitob loyihasi oxiriga yetsa, shu loyihaga albatta u kishi haqida ko'proq ma'lumot olib berishga harakat qilamiz degan niyatimiz bor.
Qirg'iziston o'zbeklari milliy markazi esa yil oxirida o'tadigan navbatdagi qurultoyida hayotligida mamlakat meditsinasining dohiysi deb ulug'langan Mirrahimov nomini abadiylashtirish masalasida hukumatga murojaat qabul qilmoqchi.
Qirg'izistonlik millati o'zbek akademik Mirrahimov to'g'risida hikoya qildik. Mana akademikning millatdosh yurtdoshlaridan yana bir nechasi.
Akademik Habib Abdullayev, professor Ernest Akromov, boks bo'yicha 7 marta jahon chempioni Orzubek Nazarov, rassom Shuhrat Abdurashidov, kosmonavt Solijon Sharipov. Qirg'izistonda tug'ilib, dong'i dunyoga yoyilgan o'zbeklarning ozgina qismi bu. Agar Qirg'izistonda tug'ilib, yashab, mehnati singan nafaqat mamlakat ichkarisida, balki mintaqaga tanilgan mashhur o'zbeklar ro'yxatini tuzadigan bo'lsak, ro'yxatdagi nomlar 100 ga yaqinlab qolar ekan. Ular orasida fanarboblari, shoir va yozuvchilar, san'atkorlar, siyosatchilar bor.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Eşitirişimizin bu sonu da Özbekistan'dan taskarıda yaşaydıgan Özbekler doğrusu da kütü ayakıyla yapınız. Tazikistanlık 1 milyon atrafıdaki Özbek arası da ham ilim, fan, madaniyat, edebiyat ve sanatçı kısa koşkeller bir talay. Ularının ruhiyatı tüzülse okuş için bir neçe saat gerek buladı. Muhbirimiz Sadriddin bugünkü eşitirişimizde mehmanını oşa maşhur alim san'atkorlar arasından emas, oddiy Özbekler arasından tanladı. Muhbirimizin suhbatdoshi Tojikistonning Isfara tumanidagi Xonobod qishlog'ida yashaydigan 77 yoshli Shahdiniso buvi. Bu onaxon raisa ham bo'lmagan, katta ishlarda ishlamagan. Sovet davrida u 33 yil kolxozchilik qilgan. Hali suyagi qotmasdan zil zambil ketmonni ko'tarib g'oza chopgan, erkaklar bilan bir qatorda shola etgan. Onaxonning minglab boshqa ayollar singari Tojikistonga ko'zga ko'rinmas, lekin zalvorli xizmati singan. Uning mehnati bilan yetishtirilgan bir kaf bug'doy frontda jang qilayotgan qaysi bir jangchiga asqotgandir balki. Lekin onaxon bu xizmatlarni shunchaki bir tirikchilik edi, deydi xolos. Shahdiniso buva bilan suhbatni tinglang.
33 yil kolxozda ishladim bola. Kolxozda paxta chovdik, maka chovdik, nima bo'lsa qildik-da endi. Erkak bo'lib qolgan bo'ldik. Odamni kamligida.
Nechinchi yillarda ish boshlagansiz kolxozda?
Endi turmushga chiqmasdan oldin ham kolxozda ishlaganmanda. 3-chi klassda o'qardik. Shunda boshlaganmiz endi. Archi urush vaqti bor-ku. Archi urush vaqtida biz ana shunaqa qovdan qozinda chuvaroq tushib, ana shunaqa qilib ishlaganmiz endi paxtada.
O'sha yillarni bir eslang qani, urush yillari qanday edi, bir eslab qo'ying qani.
Ha. Yetarliyam bo'lgan bola, yetmasligidan bo'lgan. Ocharchilikni ham ko'rdik, to'qchilikni ham ko'rdik, Xudoga shukur.
Ocharchilikni qanday ko'rdilar, qanday bizlar bilmaymiz-da endi ocharchilik qanaqa bo'lishi.
Bilibdi, shu hatto urush bo'ldi, shu urushda bo'ldi, ham bu yoqda yo'q, ham urushda bo'lyapti odam, ham bu yoqda bo'lyapti odam. Ocharchilikdan ko'p odam o'lib ketdi. Biz unda yosh o'spirin bolalar edik. Unda kolxozda ishlasak bizga bitta kosada atala berardi. Ishlamasak yo'q, ana shunaqa edi. Shu vaqtida ishlaymiz tobi chaqirsa-da. 50 yoshda keyin chiqdik kelsa-da.
Siz ham endi mana shuncha yil kolxozda ishladingiz, 30 yil aytaylik shu dalada ketmon chopdingiz. Sizga ham biror mukofotlar berishganmi?
Nuqul mukofot bilan ishlagan men bolam. Mukofot olmasam ishlamasdim-u. Idorada meni qisishgan aka.
Nima qilishgan ekan?
Idorada meni qisishgan ekan. Bir oy yil meni bo'limda ishlatdi. Bo'lmasa nuqul mukofot bilan ishlaganmi? Gazlarni olib kirib berishgan mukofot nimasiga. Yaxshi ishlagan meni kirishganda olsam bir oy yil minimum ko'rmaganda. Juda menga alam qildi. Hech bilan pensiyaga chiqardi. Idorada ham gap ko'p bo'lar ekan bolam. Dalada yaxshi ishlayman. Idorada bo'lsa ana shunaqa yerga uradi, ana shunaqa. Bilmaymanki nima to'g'ridan shunaqa qilardi, bilmayman endi.
Bolalar nima ish qilyapti endi?
O'zim kolxozda yashirib ishladim, bularni bolalarni o'qitdim barini. Bari ma'lum bo'lib, doktor bo'lib, har ishda kolxozda birontasi meni o'rnimga birontasi o'rin bosa bo'lmadi-da bular.
Siz endi shundan xursandmisiz yo xafamisiz? Chunki baribir
aya endi umrimiz o'tdi bolam. Xursand bo'lsa ham shu, xafa bo'lsa ham shu endi. Necha yil umrimiz bor? 80 bor qoldim endi. 35-da nevara bor. 25-da o'tsaga yaqin evara bor. Shularga boshliq bo'lib, shular ishlaydilar deb qarab o'tiribmiz endi shunaqa.
Rahmat ayajon, salomat bo'ling, duo qilib turing bizlarni.
Rahmat bolam, shunchalik so'raganlaringizga rahmat.
O'zbek dunyosi eshitirishining navbatdagi soni nihoyasiga yetdi. Uni Sarvar Usmon joylardagi muxbirlarimiz yordamida tayyorladi. Salomat bo'ling.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'sh viloyat mahkamasi Novqot shahrida Ramazon hayiti kunlarida ommaviy tartibsizliklarni tashkillashtirishda aybdor deb topib, 32 kishini 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazolariga hukm etdi. Qirg'iziston jinoyat kodeksining 8 bandi bo'yicha ayblangan 31 fuqaro, jumladan ko'p farzandli 2 juvon uzoq yillik muddatlariga ozodlikdan mahrum etilganlar. Bu kishilarni, demak, Hizbut Tahrir partiyasiga a'zoligi ham aytilmoqda. Mavzuni O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusupdan eshitamiz.
Navqat voqealari yuzasidan sud jarayoni 27 noyabr kuni 11 soat davom etdi. Mahalliy vaqt bilan kechki soat 9:15 da Navqat tuman sudining sudyasi Baqit Sarabayev ayblanuvchilarga nisbatan sud hukmini e'lon qildi.
Qirg'iz Respublikasi Qilmish jazo kodeksining 82-chi statyasi negizida jasi chetellik Ergash Rahmatullah Qoraliyevich 9 yilga erkin ozodlikdan berilgan jazoni jasi chetellik o'spirimlar jazoni o'tash vaqtini kutilgan tartibda o'tasin.
Qirg'iziston Respublikasi Jinoiy kodeksining 82-chi moddasi asosida balog'atga yetmagan Ahmadullo Akbaraliyevich Ergashev 9 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Belgilangan jazoni balog'atga yetmagan o'spirinlar jazoni o'tash mahkamasida kuchaytirilgan tarzda o'tasin, dedi Baqit Sarabayev. Shunday qilib, 32 nafar sudlanuvchidan balog'atga yetmagan Ahmadullo Ergashevga 9 yil, Lobar Saidaripovaga 15 yil, Zarifa Abduraimovaga 16 yil, qolgan 29 nafariga 16 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinsin. Jazosi berildi. Ularga ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish, hukumat vakillariga qarshilik ko'rsatish, sog'ligi va hayotiga xavf tug'dirish orqali hukumat vakillariga kuch ishlatish, fuqarolar haq-huquqlarini buzuvchi tashkilotlar tuzish, mamlakatning hududiy daxlsizligiga xavf tug'dirish, konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirishga harakat qilish, milliy va diniy nizo chiqarish kabi ayblar qo'yildi. Ta'kidlab o'tish joizki, sudda ishtirok etgan 5 nafar davlat ayblovchilari mahkama jarayonini odilona, ochiq-oydin o'tkazildi deb hisoblaydilar.
18 жактоочунун катышуусу менен ошондой эле бүгүнкү соттолуучулардын туугандары менен ошондой эле прессанын катышуусу менен толук ачык өттү деп эсептейм.
Суд жараяны 18 нафар адвокат, судлануучулардын жакындары, оммавий ахбарат воситалары иштирокунда ачык, айдын, хакканий тарзда өткөрүлдү деп эсептейм. Бундан тышкары 100дан артык гувохлор, жабырлануучулар иштирок этти. Калаверса судлануучулардын кошумча гувохлору хам суд жараяныда толугуча иштирок этти. Бундан тышкары судлануучулардын адвокаттары өзлөрүнүн судда иштирок эте алмаган гувохлорунун жазма көрсөтмөлөрүн окуп бизге тааныштырды. Бу хам суд жараяныны ochiq oydin odilona tarzda o'tkazilganiga dalil bo'ladi, dedi davlat ayblovchilaridan biri. Biroq sudlanuvchilarning advokatlari bu borada boshqacha fikrdalar. Ayrim advokatlarga ko'ra, jarayonda 32 nafar odamning taqdiri hal bo'layotganiga qaramay, sud hukmining 5 kunda e'lon qilinishi hukumat tarafidan sud raisiga bosim bo'lmoqda degan xulosaga olib keladi. Advokatlardan biri Ulug'bek Usmonov jarayonda raislik qiluvchi Baqit Sarabayevdan bunday bosimlarga bo'ysunmaslikni so'radi.
Когда будете выносить вот этот приговор в своём кабинете, вы останетесь один на один со своей совестью, с законом, и пусть ваше внутреннее убеждение превалирует политическое давление на вас.
Hurmatli sudya janoblari, siz o'z xonangizda hukm chiqarayotgan paytingizda o'z vijdoningiz va qonun bilan yakka-mayakka qolasiz. O'shanda sizning ichki ishonchingiz sizga bo'layotgan siyosiy bosimdan ustun kelishini xohlardim. Agarda sudlanuvchilarning gunohi bo'lmasa, ularni oqlang. O'shanda sizni barcha, butun xalqimiz hurmat qila boshlaydi, dedi Ulug'bek Usmonov. Sud raisi o'z hukmini izohlar ekan, ayblovchilar tarafidan keltirilgan barcha dalillarni asosli deb baholadi. Bundan tashqari,
sudlanuvchilarning айдын толук мойнуна албаган ар түрдүү берген көрсөтмөлөр алардын кылмыш жоопкерчилигинен кутулуу же жеңил жаза алуу аракеттери деп сот эсептейт.
Судлануучуларнын өз айбыга толу икрар болмаганы ва түрлүү көрсөтмөлөрүн сот жиноий жоопкерликтен кутулуш жана жеңил жаза алышка аракет сыпатында баholaйды, деди Бакыт Сарыбаев. Судлануучулар hukm eshitilganidan so'ng Allohu Akbar hayqiriqlari ostida sud zalidan olib chiqib ketildi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Navqat voqealari ishtirokchilari 9 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Muhtaram tinglovchi, endi eshitirishimizni internet olami rubrikasi davom ettiradi.
Internet olami. O'zbekistonda o'spirinlar internetga ko'proq oshiq bo'lmoqda. O'tgan asrning 70-80 yillarida o'zbekistonlik o'spirinlar ota-onalari lanka yoki oshiq o'ynagani uchun qo'yirdi. Nima uchun? Dars qilish o'rniga ertalabdan kechgacha suyak ko'tarib ko'chada sandg'ib yuribsizlar deb tanbih berishardi. Bugun esa O'zbekistonda lanka yoki oshiq o'ynagan bolani deyarli ko'rmaysiz. Ayniqsa shaharlik bolalarining ko'pchiligi o'zlarining bo'sh vaqtlarini ko'chada emas, balki internet kafe va kompyuter o'yinlari klubida o'tkazmoqda. Ota-onalar bo'lsa tabiiyki ularni ko'yishda davom etmoqda. Ammo endilikda ular kompyuter oldiga qo'qilgan farzandlarini har xil bemani zo'ravonlikka o'rgatuvchi o'yinlarga haddan ziyod berilganliklari uchun ko'yishmoqda. Toshkentlik Bashor Adoqba gapiradi.
Men ursaman, negaki ko'p o'tiraversa ko'zga zararda. Vaqti bor-da, endi o'tirsa mayli, kompyuter endi yaxshi narsa, bilsading. Hamma narsa hozir kompyuterdan bo'lyapti-yu. Xursand bo'lardim agar shunchalik hammasini o'rgansading. lekin ko'p o'tirish zararda baribir. Bar bolangiz uchun joningiz kuyadi-yu.
Bugungi kunda ota-onalar farzandlariga shaxsiy kompyuterlar sotib olib bermoqdalar. Albatta, farzandlarining maktab darslarini o'zlashtirish uchun bu kerakdir. Lekin yosh bolalarning kompyuter oldida soatlab o'tirishi, internetning agressiv ruhdagi elektron sahifalari, ayrim yo'nalishdagi filmlar va turli xil kompyuter o'yinlari endigina shakllanib kelayotgan o'spirinlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin deya xavotir bildiradi Bashorat opa.
Men endi o'ylaymanki, agar buni ko'p ko'raversa tarbiyasi ham buziladi, siz sal ta'sir bo'ladim deyman. Chunki bizada mehr oqibatlar boru, ota-onani hurmat qilish degan narsalar. Bar programmani kompyuterim o'rganish kerak. Hozir hamma narsa kompyuterlashib ketgan-ku, hamma joyda bor.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni qariyb 2.5 millionga yetgan. Xorazmlik 14 yashar Feruza shularning biri.
Masalan, Moymirda do'stlaring bo'ladi, shu do'stlaringning do'stlari bo'ladi. Shukrlab ular do'st bo'lamiz deb yozadilar. Podarga yuborish mumkin, masalan, do'stlaringa, bir-biringa. Shunattirib, kim bilan do'st bo'lsak bo'lsang, rasmlari bo'ladi. Xohlagan bir odam bilan do'stlashish mumkin. Chat bor. Butun bekarchilarning makoni. Agar biz adin yoshdagi bolalar, qizlar kirib qolsa, shu yerdan bir chiqolmaydi, bir 4 soat, 3 soat o'tirib, shu yerda qolib ketadilar. Bekarcha narsa.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Ozodlik yangi kundan darak.